Blízká setkání
na dvojce.
Narodil se do kraje mimořádně pohostinného a úrodného. Studia realizoval ve městě, které je proslulé řemeslnou tradicí a pracovní houževnatostí. Zkušenosti sbíral v evropských módních mekách a poté, co se tam nasytil zkušenostmi u těch nejlepších, vrátil se domů, aby svůj talent uplatnil i v rodné zemi. Náhoda tomu chtěla, že jedna z šancí, jak prokázat své nadání, dostal při tvorbě velmi reprezentativní a neskutečně sledované kolekce. Módní tvůrce Jan Černý, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Honzo, jak jste si užil zahájení v Paříži, jaké to bylo?
No, užil jsem si ho, líp jsem si ho užít nemohl, si myslím, bylo to neuvěřitelné. My jsme byli v Českém domě během toho zahájení. Sledovali jsme to tam všechno živě, ta atmosféra tam byla neuvěřitelná, mě samotného, jak dělám tu módu, tak já jsem úplně si nepředstavoval, že třeba sportovní fanoušci, kteří budou v tom Českém domě, k tomu budou mít tak blízko, ale nakonec se stalo to, že jsme se všichni spojili na ten večer a v euforii jsme si to tam užili.
Říká o zahájení letních olympijských her v Paříži můj dnešní host módní tvůrce Jan Černý. A dnes je to milé blízké setkání s módním tvůrcem a autorem nástupní olympijské kolekce s Janem Černým. Honzo, těšíte se, až bude po všem tom mediálním blázinci teďka během olympiády a odpočinete si, pojedete někam, budete se potápět nebo budete někde v klidu, anebo na to vás neužije a stejně budete zase pracovat?
Užije mě taky na to, já jsem se to naučil v těch posledních letech, že nemůžu opravdu pracovat od rána do noci, že už to potom jako nezvládá ani hlava, ani tělo.
Takže je to pak tak, že už není inspirace, když je člověk vyčerpaný?
Já to tak třeba mám a nemyslím si, a já jsem třeba jako si nemyslím, že bych někdy vyhořel, jo? Že ještě to díky bohu nepřišlo, doufám, že ani nepřijde.
Jste příliš mlád ještě v tuhle chvíli.
Doufám, ale každopádně. Já si to už ten odpočinek umím docela užít poslední dobou. Takže přesně jak říkáte, rád se potápím, rád jezdím. To jsme vlastně teď jsem se naučil potápět minulý rok a byl jsem tam snad třikrát od té doby. Takže jsou to krásné momenty, kde člověk úplně vypne hlavu.
Říkám si, když jste objevil potápění jako novou sféru, kde můžete trávit čas, nemohli bychom čekat nějakou kolekci, která bude třeba inspirovaná podmořským světem?
Uvidíme, no, já vždycky neprozrazuju, co se stane, ale já
my nesmíme ani to, naznačovat.
Ne, to se nesmí, ale já současně docela odděluji vlastně tu práci od toho odpočinku. U toho odpočinku mě spíš napadají vlastně věci, které se ale neváží úplně k té aktivitě, co zrovna dělám, ale každopádně přesně jak říkáte, teďkom jsem si celkem užil, ale jako v dobrém užil, ale přesně jsme tomu smějem, že jsem měl takovou fakt jako túru, šňůru mediální, co jsem asi nikdy nezažil, ještě určitě jsem nikdy nezažil, kde ty poslední měsíc to bylo fakt intenzivní. Tak už se těším, až si takhle trošku oddechnu. No,
když jsme naťukli to téma inspirace, kde se rodí nejlepší věci? Jsou to takové ty sprchové nápady, když člověk vlastně oproštěn od té práce, anebo musíte ty věci vysedět, sedíte v ateliéru u počítače a kreslíte si a hledáte. Co je ta nejčastější cesta k dobrému výsledku?
Kdyby sprchové, to je úplně přesně úplně všechno. Jako, že jdu po ulici a dívám se do chodníku a něco mě napadne. A to je fakt jako tu hlavu, já mám pocit, že nevypnu a myslím si, že nikdo z nás úplně nevypne hlavu. A já určitě nejsem schopný fungovat, takže si sednu, teď jako mám v kalendáři od 8 do 10, že si mám sednout a něco vymyslet, tak to opravdu nejde.
Vraťme se zpátky zase velkým skokem do Paříže těchto dnů. Co byl pro vás nejsilnější moment toho zahajovacího ceremoniálu? Pochopitelně kromě nástupu naší výpravy ve vašem oblečení. Co byl ten moment, kdy jste třeba zamáčkl slzu nebo vám to připadalo v něčem intenzivně silné?
Já se ještě těším, já se chci pustit znovu, protože my jsme ho viděli si myslím tak ze 2/3, protože jsme samozřejmě byli tam na lokaci a sledovali jsme jiné věci, bavili jsme se s lidma, ale u čeho jsme my všichni zmlkli a to už byl úplný konec ceremoniálu, kdy vlastně byl zapálený oheň a začal zpívat Céline Dion na Eiffelovce a je pravda, že to už jsme teda jako měli tu náladu, už jsme oslavovali s vínem v ruce, ale u tohohle momentu jsme všichni tam fakt stichli a najednou jsme fakt jako sledovali tady tu jako dojemnou chvilku, kdy ona se vrátila, že jo, po nemoci, zase na to, ne na molo, ale na stage, no, to bylo nádherné.
Věc, kterou nejde ovlivnit v žádném případě, to je počasí, protože my neumíme poručit větru a deště a v Paříži vydatně pršelo. Máte pocit, že to byl prvek, který třeba tu zvláštní mystickou atmosféru spíš doplnil? Anebo překážka, která nedala vyniknout některým prvkům, které se tam měly objevit a neobjevily se v plné síle?
Jak to mám takový jako oboustranný názor, nám to podle mě vlastně pomohlo s těmi plášti. To by přišlo hrozně jako vtipný moment, že v největší obavy Českého olympijského výboru byly ty, aby jim v tom nebylo moc vedro. Ono by jim teda ani tak nebylo vedro, ten plášť je jak papír. Ale nakonec jsem se smál, jak jsme to všechno předpověděli. A na druhou stranu ten ceremoniál jako takový. Já si dovedu představit, že kdyby prostě na té scéně byl západ slunce, kde prostě se ta obloha mění v tu oranžovo-růžovou, tak jako pro mě by to určitě bylo víc impozantní, než v tom šedu. přišlo mi to vlastně trošku škoda. Samozřejmě i všichni ti vystupující museli se potýkat s tím deštěm. Nebylo to úplně příjemné se usmívat, když vám teče do očí make-up z čela, což tam všichni měli. Trošku mi jich bylo vlastně jako líto, ale současně nedá se nic dělat a jenom nám to připomnělo to, že neumíme, že nejsme úplně jako všemohoucí samozřejmě.
Což je vlastně dobrá zpráva.
Takhle
glosuje počáteční ceremoniál letošní letní olympiády můj dnešní host, módní tvůrce Honza Černý. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s módním tvůrcem a autorem nástupní olympijské kolekce s Honzou Černým. My jsme si povídali v tom prvním vstupu o nečase, který vládl v Paříži, ale vlastně jistý nečas vás vedl k tomu, že jste vytvořil ty pláště, protože vítr, který vládne okolo Sény, byl jeden ze zdrojů inspirace, proč jste právě udělal tenhle ten kus oděvu.
To byla ta první inspirace, je to tak. Já jak jsem trávil tu svoji stáž v Paříži ve Vitonu, tak tam ten dům je opravdu úplně u Sény. A když jsem tam vždycky se procházel nebo tam oběd, tak vždycky tam foukalo, takže ty živly přírodní mě k tomu vedly, no a ten plášť vznikl jako ta hlavní myšlenka, pak se samozřejmě nabalily všechny inspirace a všechny ty konotace, co tam jsou, už na to.
Jak se osvědčil, teda plášť se asi osvědčil v tom dešti, máte zprávu od sportovců, jak se osvědčily i ty ostatní části oděvu, trika a kalhoty, jestli to odolalo tomu počasí, které tam vládlo v Paříži?
Jasně, odolalo, všechno to dopadlo dobře a já jsem ještě volal, když jsem viděl, jak najíždí ty lodě postupně na tu Senu s těma různýma zeměma, tak jsem jim ještě volal na tu loď, tomu mému kontaktu, co jsem měl, aby hlavně si nedávali ty pláštěnky, že ten pláště nepromokavý, že pláštěnku si dávat nemusí, že to vypadá pak strašně v té televizi.
Ať tomu věří.
Ať nám věří a ať si to vysléknou. A to se přesně stalo, byli tam jenom v těch pláštích a bylo to super. A sportovci byli nadšení a byli hrozně hrdí. Oni v ten moment, kdy už vlastně jako nastupovali a odcházeli z té vesničky, tak už viděli ty zahraniční úspěchy, které to přineslo a všichni měli obří radost.
Vy jste zmínil to, že vlastně je to určeno pro prezentaci v televizi, pro televizní kamery, pro objektivy fotoaparátů. Je to nějak důležité ve vaší rozvaze, když tu věc tvoříte, že víte, že to uvidí minimum lidí naživo a že to hlavně pro tuhletu mediální prezentaci z hlediska materiálu a vlastně stylu uvažování o tom oblečení?
To je extrémně důležité. Ono to je skoro, já bych řekl, jako jiná disciplína, než udělat oblečení na každodenní nošení třeba. Fakt je to úplně, úplně odlišná věc. Já díky tomu, že dělám ty svoje přehlídky každý rok, tak tam vlastně nad tím přemýšlí se velmi podobně, protože tu show taky ten model vidíte na pár sekund, když projde okolo vás z 10 metrů, takže tam se s tím taky počítá, že všechny ty detaily musí být větší, všechny ty vzory musí být větší, aby to bylo všechno dobře vidět. A toto je úplně stejný princip. A myslím si, že to vlastně i nepochopilo spoustu lidí nebo spoustu Čechů, že vlastně to hodnotili v úplně jiné kategorii. To oblečení. Tohle je kategorie oblečení, které má reprezentovat náš design na pár sekund na scéně, kde ty kamery jsou opravdu 50 nebo 100 metrů od té lodě.
Jaké to vlastně je? Dva roky se, nikoli soustavně denně, ale dva roky se nějak mentálně zabývat a profesně se zabývat nějakou kolekcí, která právě má pak určených těch 10 až 15 vteřin v tom televizním přenosu. Je to mimořádná koncentrace na ten kratičký čas. Musíte udělat výrazné gesto právě, aby to bylo vidět.
Mě přesně jak říkáte, byla to jako v mém mozku to zabíralo už fakt jako obří kapacitu ke konci. A i když už na konci vlastně už jenom dobíhaly nějaké výrobní procesy a vlastně už jsem jako nemusel toho tolik dělat, tak i tak v té mojí hlavě to pořád sedělo a mě se opravdu jako extrémně ulevilo teďkom tím ceremoniálem, jak to všechno dopadlo a najednou cítím, jako mám kapacitu v hlavě, přesně můj kamarád mi psal, když jsem si teďkom psali, je, ty už odpovídáš ve větách, to je super.
Takže to je dobré znamení, že jste schopen dát dohromady dlouhé věty.
Jo, už jsem zase zpátky.
Máte na to čas. Pro vaší kolekci se vžilo přiléhavé vaše označení brutálně speciální. Neměl jste dojem, že brutálně speciální byla i jistá část následné reakce veřejnosti?
No to byla určitě. Já jsem vlastně jako to předpokládal, že se něco takového stane. Já si myslím, v čem je jako ten rozdíl letos, je ten, že samozřejmě to vzbudilo jako velké reakce, což já si myslím, že dobrý design má vzbudit vždycky, ale myslím si, že je vzbudilo jak pozitivní, tak negativní a že vlastně ty dva tábory se navzájem obhajují a že vlastně ty lidi, kterým se to líbí, lomeno líbilo, tak obhajovali tu moji tvorbu, obhajovali to, ten koncept, proč ty věci tak jsou, před těmi, kterým se to nelíbilo, což je vlastně jako hrozně hezká věc a čeho já si hrozně vážím, že některým lidem, a ne některým, ale jako velmi, velmi mnoho lidem, to stálo za to, to obhajovat a bránit. A to si myslím, že se stalo možná jako poprvé v Česku, co se týče nějakých olympijských kolekcí, protože vždycky to spíš sklidilo nějakou vlnu jako názorů a tím to skončilo a teďkom tady jako najednou nastaly ty dva tábory, které válčily.
O reakci na nástupní olympijskou kolekci si budu povídat s jejím tvůrcem, s Honzou Černým, ale až v dalším vstupu dnešních blízkých setkání. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s autorem nástupní olympijské kolekce a módním tvůrcem Honzou Černým. Honzo, jako profesionál samozřejmě musíte být připraven na reakci na své dílo, protože jeho smyslem je ho veřejně prezentovat, takže jste vystaven jakési obecné kritice nebo obecné analýze toho, co jste vytvořil. Piloval jste nějak psychickou kondici před představením té olympijské kolekce? Obrňoval jste se proti tomu, že jste věděl, že přijde nějaká silná reakce?
Já jsem to piloval tou kvalitní prací. Já jsem prostě fakt do toho outfitu se snažil dát všechno, ať co se týče stránky designu, tak té technologie, kterou jsme tam měli. Konzultovali jsme to pořád s takovým boardem sportovců, kteří taky se k tomu vyjadřovali, kteří to měli hrozně rádi ty věci nebo mají. A takže jsem vlastně jako neměl žádnou výčitku, že bych něco udělal jinak, nebo že tam něco není dotažené a že proto možná se tam něco někomu nelíbí. Současně já si myslím, že to je úplně v pořádku, pokud se něco někomu nelíbí, mně se taky spousta věcí nelíbí. A myslím, že to k tomu patří prostě, když děláte takhle obrovský projekt, který prostě dosáhne fakt do celého světa, tak najednou vystoupíte z té svojí bubliny těch podporovatelů a samozřejmě ty reakce přijdou jakékoliv.
Jak důležitá je opora rodiny v tomhletom smyslu?
Velmi důležitá, ale myslím, že obou straně, že tady zrovna při tomto projektu jsem byl spíš já podpora rodině, kdy jsem se na to snažil připravit, aby si to opravdu nečetli, ať se toho nebojí, že ty reakce opravdu nejsou to zásadní a nejsou to, proč jsme to dělali. Já jsem opravdu tu věc dělal proto, abychom byli relevantní ve světě, což se povedlo.
A jak velkou satisfakcí pak jsou právě ty reakce ze světa, například ocenění časopisu Time, které je podle mého soudu velice úžasné. To je mimořádné gesto od nich, že vlastně vás zařadili mezi ty top kolekce. Je to pak něco, co vás hřeje? Říkáte si, tak jsme to vlastně udělali dobře?
Úplně, to je úplně to největší zahrosti učinění, co se mohlo stát hned potom, že samozřejmě sportovci byli nadšení na lodi a fotili se v tom a označovali mě pořád na Instagramu a chodilo mi to už od toho odpoledne, kdy oni odcházeli z té olympijské vesnice v tom všichni. A tak to byly takové ty dvě věci, samozřejmě ty reakce sportovců a toho ceremoniálu samotného a potom ty reakce těchto médií, na které já bych v životě ani nevzpomenul, že by mě nás mohli jako otisknout. A ten úspěch je obrovský, když si to člověk uvědomí v tom, za prvé je tam samozřejmě 200 plus zemí, ale za druhé jsou tam taky modní giganti, kteří dělali ty kolekce, kteří často jsou i inzerenti v těch magazínech. Ono jakoby, když se na to podíváte do hloubky, tak jako oni by měli psát o nich, ne o mě. O nezávislé značce, která udělala v malé zemičce nějakou kolekci. Ten úspěch o to pro mě právě o to větší v mojí hlavě, protože jsme porazili i vlastně tady všechny tyhle komerční věci a já s toho mám obří radost.
Ozvali se někteří kolegové, kteří s vámi byli v Louis Vuitton se zdviženým palcem. Že to bylo skvělé.
Lajkujou a lajkujou, ano, mají z toho taky radost.
Máte pocit, že kdybyste se třeba zaměřili víc na vysvětlování smyslu té kolekce, přičemž vy jste vysvětlovali, diskutovali jste, co je vlastně tématem, že by to třeba zabránilo některým těm extrémním reakcím, anebo jsou zkrátka lidé, kteří se podívají na fotku a hned pak řeknou, že to nestojí za nic a vlastně ani nějaká vysvětlovací kampaň by nepomohla ke změně toho postoje?
Myslím si, že to je ta druhá varianta určitě. Já si vůbec ani nemyslím, že takové ty úplně jako fakt bez respektu. Nějaké jako hejty dokážete ovlivnit a já si ani nemyslím, že tady ty bez respektu hejty jsou o mě upřímně. Já si myslím, že jakékoliv jiné téma by se dalo do novin, tak schytá úplně stejný hejt. Je to vlastně pak už spíš o tom, že ty lidi si myslím, že se prostě potřebují vyjadřovat k něčemu, protože se třeba nemají možnost vyjádřit tak moc ve svém vlastním životě, ve své vlastní práci. To už podle mě potom jako zajíždíme do různých jako jiných
rovin. Debat.
Ano. A jako by to právě proto já jsem nějak neměl úplně tendence tohle prožívat. No.
Krom těch rošachových skvrn, které jsou pro vás typické a jsou i na těch pláštích, je pro mě okouzlující i další inspirační zdroj a to je kdysi přítel Bohumila Hrabala, Něžný barbar, Vladimír Boudník. Kde jste se poprvé setkal s jeho tvorbou?
Já jsem si našel, kde to bylo poprvé, to je dobrá otázka, to si musím uvědomit. Já myslím, že to nebylo jako fyzicky, já si myslím, že to bylo vlastně možná v rámci nějakých dějin umění ve škole, ve Zlíně, kde jsme se o něm učili a mě hrozně zaujal ten jeho surový přístup, kde on fakt jako makal v té fabrice a vlastně tam dělal ty grafiky, že tam prostě lisoval na těch strojích, které tam měl ty hřebíky do toho plátna a do těch desek a z toho vznikaly ty umělecká díla. A já mám takovou jako podle mě podobnou surovost té svojí práci, že kdo zná moje kolekce, tak já fakt velmi často používám velmi jako roztrhané, nějaké jako porušené věci. Pracuji hodně přesně jako s tím odbarvováním nebo naopak barvením, tak aby to bylo jako takhle jako surovější estetika. Takže si myslím, že v tom já jsem najednou v něm našel hroznou podporu, že už tehdy a že to dělal tehdy takhle surově v té době, kdy on žil, tak to jako ještě větší odvaha samozřejmě.
Komentuje jeden ze svých inspiračních zdrojů můj dnešní host, módní tvůrce Honza Černý. V dnešních blízkých setkáních si povídám s módním tvůrcem Honzou Černým. Honzo, napadlo vás v nějaké fázi, že byste si býval byl ulehčil práci, kdybyste navrhl nějakou konzervativnější verzi, jako třeba je ta americká, že by byly saka, košile, kostýmky dámské a vlastně měl byste jednodušší pak tu práci s tou následnou reakcí, anebo byste tím totálně popřel sám sebe a nebyl by to Honza Černý?
No, napadlo mě to samozřejmě, ale proč bych to pak měl dělat já? Samozřejmě, že já tam, to je úplně to stejné, ono Ralph Lauren v Americe udělal úplně ve svém rukopisu tu kolekci, ta značka, to DNA té značky je úplně přelito do té nástupové kolekce a vlastně úplně stejný model jsem zvolil a DNA mojí značky je přelito do té kolekce.
Je ta finální podoba známá dneska, ale co bylo na začátku? Byly nějaké jiné způsoby uvažování o tom? Byly varianty, o kterých jste přemýšlel? Anebo jste měl představu podobnou tomu dnešnímu výsledku a šel jste za ní?
Bylo to velmi podobné od začátku. Tam vlastně ten plášť fakt zůstával stejný, akorát se trošku měnil barevně. Úplně původně třeba měl být jenom černobílý, že jsme měli jenom fakt jako černé skvrny na bílém plášti. Potom jsme do toho přidali, že jsou vlastně takové inkoustové rozpité modré skvrny. Ale co se řešilo, tak se řešilo spíš vlastně ten zbytek toho outfitu. Já jsem přemýšlel, jak zvolit ty spodní vrstvy pod tím, aby to nebylo už rušivé při ten plášť. Já jsem si uvědomil od začátku, že je velmi výrazný a že to bude ten zásadní prvek. A potom vlastně jsem pod to třeba nechtěl dělit to polotriko s těma kalhotama, aby bylo kalhoty džínové a polotriko pletené. Jsem cítil, že by to tam už fakt mělo být jako čistá věc, což se stalo v tom, že vlastně i polo, i ty kalhoty jsou z jednoho materiálu, jsou pletené a ještě z toho polotrika přechází gradientem barevnost až do těch kalhot, takže se tak jako spojí takovou uniformu pod tím pláštěm, která už je fakt jako minimalistická, jenom ho doplňuje.
Která má takový jako výrazný společenský charakter, že zdůrazňujete tu eleganci, která kdysi ve sportu byla.
Přesně tak, to jsou pletené kaloty, ale mají vypletené puky, což například technologicky bylo fakt velmi náročné udělat. Polotriko taky není to triko, je má aspoň límeček a připomíná takové tu zlatou éru toho oblékání sportovního.
Vy jste se zmiňoval v nějakém rozhovoru, že přístupů ke tvorbě těchto nástupních sad je několik, vlastně jeden z nich je obvyklý zejména u afrických zemí, je využití nějaké tradičnosti, krojů. Jenom mě napadá, jestli jste, vzhledem k tomu, že pocházíte z Hodonína, ze Slovácka, tak jestli vás někde napadlo využít taky vlastně této tradice folklorem protchnutého kraje.
Napadlo samozřejmě, ale současně ona to udělala Zuzana Osako do Tokia, ona se tam docela inspirovala krojem, my jsme z podobného, nebo vlastně ze stejného kraje. A současně já vlastně pořád přemýšlím, jako já to tradice jako inspiraci vlastně úplně nemám už rád, protože mám pocit, že máme dělat nové tradice. Pojďme jako posouvat ty věci. Ono, kdy se ze sukně stala tradiční kroj, taky to musel v jeden moment se zlomit. A my se k tomu pořád vracíme a vracíme se k tomu, co tu bylo fakt už před x desítek stovek let. A já mám pocit, že jasně pojďme s nějakou nostalgií a s nějakým respektem vzpomínat té naší historii, ale pojďme fakt vytvářet úplně nové věci, protože mi přijde, že jako celkově design a společnost se trošku jako cyklíme v tom jenom odkazování se na nějaké staré dobré časy a netvoříme ty hodnoty dneška.
Bylo v nějaké úvodní fázi podstatné udělat si rešerši toho, jakým směrem se asi vydají ty ostatní národní výpravy, abyste se vědomě odlišil od toho, co tam pravděpodobně bude?
To byl přesně ten plášť, to byl přesně ten moment, kdy já jsem si fakt v té rešerši uvědomil, že nikdo nikdy neudělal nic jiného než sako, košili nebo nějaký kroj, nebo nějakou sportovní bundu. A vlastně jsem si říkal zaprvé, že to je hrozná škoda, že my jako s modama tolik co nabídnout a pořád se držíme u společenského oděvu úplně klasického. A ten plášť jsem fakt jako neviděl, když jsme se o tom bavili s panem Kejvalem, předsedou Českého olympijského výboru, tak říkal, tyjo, já jsem ho tam taky asi nikdy neviděl, to je super nápad. A od toho jsme se odrazili. No.
Bylo pro vás překvapení, jakou míru svobody vám Český olympijský výbor poskytl v té tvorbě?
Ano, a úplně jako bez, neříkám to, že bych musel, opravdu bylo a mám z toho velkou radost, že od začátku se proto nadchl tým Českého olympijského výboru a měli jsme tam tu svobodu a fakt jsem mohl udělat to, co jsem chtěl. Já vlastně ani nevím, jestli bych do toho šel, kdybych nemohl udělat to, co bych chtěl, protože já si fakt myslím, že ta vize se musí držet a že i tento projekt to ukázal, že jsem se jako nikdy nevycukal a nelekl ani v jedné fázi a pak nás ocenili tak, jak nás ocenili, že si myslím, že by se to asi nestalo, když bych v jeden moment začal ustupovat.
Říká můj dnešní host, módní tvůrce Honza Černý. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s módním tvůrcem a autorem nástupní olympijské kolekce Honzou Černým. Bylo, Honzo, od začátku úplně jasné, že nebudete dělit oblečení na tu mužskou a ženskou část? Je to něco vlastně, co je typické i pro vaši tvorbu, takže to musel zadavatel očekávat. Ale byla o tom nějaká debata třeba?
Já jsem ty věci, jak jsem navrhl, tak vlastně tím, jak jsou fakt oversized, volnější siluety, tak tam ten střihový rozdíl mezi jako dámskou a pánskou siluetou je fakt minimální. Takže jsme si vlastně spíš pak řekli, hele, pojďme to udělat pořádně tak, aby fakt to sedlo všem, aby ta velikostní řada, kterou vytvoříme, sedla všem, maximálně upravovali jsme nějaké délky rukávů nebo kalhoty, normální. Ale ta myšlenka tam byla vlastně od začátku. Pro mě paradoxně to bylo úplně jako detail. Já jsem vůbec nad tím nepřemýšlel, že by to někoho mohlo zvednout ze židle, anebo ne, ani zvednout ze židle, ale že by to mohlo být téma, nebo že by, mm-hmm. že by se to ve společnosti řešilo. Já mám pocit, že já žiju ve společnosti, která opravdu tyhle věci už vůbec neřeší. Narazili jsme samozřejmě na to, že ne všechny generace a ne všechny subkultury takhle souhlasí, ale to si myslím, že je dobře jim to ukázat, jak to funguje.
Navzdory tomu, že vlastně v tom výtvarném gestu je tam přítomná jistá hyperbola, nadsazenost. Sám jste říkal, že vlastně to oblečení je více kostým, než je běžně nositelný textil. Bylo pro vás příjemným překvapením, že mnozí ze sportovců prohlásili nejenom, že se jim to moc líbí, ale že ten plášť vlastně budou nosit i pak na běžné denní nošení?
No jasně, z toho mám velkou radost. Samozřejmě on to není ten hlavní cíl toho této kolekce, přesně jak říkáte, ale tady ty reakce mě hrozně těší a to je to nejhezčí, co se může stát, že těm lidem se to prostě líbí, to stejné to plotriko a ty kalhoty, to jsou prostě úplně v pohodě nositelné věci, když si k ním pak dáte třeba jako něco čistšího.
Byla to v té první vlně velká radost, když vlastně reakce od těch sportovců byla téměř ve 100% pozitivní a nadšená.
Byla a já jsem ji dostával už vlastně, když ještě před tím představením, když jsme to přesně ukazovali i na jednom soustředění dalším asi 30 sportovcům, jsme to představovali tu kolekci a ty mi tehdy říkali, ještě bylo před kvalifikacemi, že doufají, že se kvalifikují už jenom kvůli tomu, aby dostali tady ten outfit, tak to pro mě bylo tehdy tak jako, to si pamatuju jako jeden z těch nejsilnějších momentů během té tvorby té kolekce.
Tak to je dobrá zpráva. Že nešlo o účast na olympiádě, ale o to, aby získali kostým od Honzy Černého. Co ovšem je rozdílné, je vlastně oblečení pro paralympijské sportovce. Jak vznikala tahle ta část kolekce? Přece jenom tam musí být jisté technické odlišnosti, protože jsou to právě paralympici. Jak mohutně jste s nimi diskutoval, co je pro ně vhodné a co je pro ně to nejlepší?
Co nejvíc to šlo a určitě si myslím, že jsme obě dvě strany super spokojené nad tím, jak to dopadlo. Já jsem vlastně od začátku chtěl a uvědomoval jsem si, že by mi přišlo škoda neudělat něco trošku odlišného pro ně, i kvůli tomu, že to je další ceremoniál, všichni vlastně tak trošku předpokládají, že budou mít na sobě to stejné a ejhle, oni nebudou, zase mají novinku. A takže tam máme další překvapení, plus samozřejmě i technicky to, že máme my dlouhý plášť na olympiádu, jasně vozičkářům by se nepříjemně jezdilo s tím pláštěm a tak dále, takže jsme zvolili kratší bundu, která je obrácená barevně, takže je celá taková ostře modrá se světlejším vzorem rošachovým a potom jsme například i zužovali nějaké kalhoty, když právě mají ty sportovci vozíček, tak aby ty kalhoty byly docela široké, aby se jim nepletly doslova pod kola. A oni mají rádi tady tyhle vtípky. Já jsem se vždycky na začátku hrozně bál, jak s nimi o těchto tématech mluvit, ale oni jsou úplně v pohodě tady s tímto všim, čeho si moc vážím. Takže takhle vzniklo, tak tomu říkám, že to je ze stejné rodiny designové, ale je to nová věc.
Jsou tam vlastně ještě takové roztomilé detaily, jako jsou ponožky a šátek, které jsou v jiné barvě než to zbytek té kolekce, ale jedna věc mě ještě zaujala. Je to takový skleněný talisman. Jak došlo k nápadu na tuhletu věc?
Já jsem do toho chtěl dostat nějaký prvek, který bude překvapivý a právě tady ten amulet, je to takový jako takové srdíčko, ale správně vlastně je to takový parafrázovaný lipový list. Lípa náš národní strom, současně lípa má takovou jako hodně ochranou funkci, takže má ty sportovce fakt chránit a můžou si ten svůj amulet s sebou vzít až na tu svoji, jako na ten svůj životní výkon, který často podávají na olympiádě. A udělali jsme ho z lasfitem a já s toho mám velkou radost. No.
Jaké to bylo pracovat podle mě pro vás novým materiálem se sklem? Je to úplně jiný způsob uvažování?
Je, a já jsem dostal ten zážitek, že jsem fakt jel do nového boru, do sklárny, kde jsme mohli si vyzkoušet právě s těmi mistry, kteří jsou fakt neuvěřitelní, kteří umí udělat všechno a vymyslet to tam na místě. A pro mě to byla velká zkouška, protože jasně oblečení nějak dokážu víc představit, dokážu víc fungovat a tady najednou máte to červené, rozžavené, oranžové sklo, kterého víte, že se nemůžete dotknout, tak jim jenom říkáte, co a jak tam, kde, co má vznikat. A pak se na to jdete podívat až za 3 dny, až to vychladne, jak to vlastně dopadlo. Je to úplně jiný proces, ale velmi, velmi zajímavý.
Říká o dobrodružné práci na amuletu pro naše olympioniky můj dnešní host Honza Černý. Na dvojce v blízkých setkáních si povídám s modním tvůrcem Honzou Černým, ale není to tak dávno, co se změnil Honza Černý v Honzu Viana Societe? Co se stalo? Tak. Proč ta změna?
Je to tak, moje značka se přejmenovala, nebo já jsem ji přejmenoval. protože jsem do toho chtěl dostat toho ducha i té společnosti, se kterou, nebo tím týmem, se kterým já pracuju, a současně i nějaké komunity, která je okolo té značky. Ta moje značka je fakt založená na komunitě a na lidech okolo ní. A to Société, francouzsky právě společnost, to má vystihovat. Současně ta značka takhle, jak se jmenuje Jan Société, tak si myslím, že je velmi zapamatovatelná i mezinárodně, nejenom v Česku. Proto já jsem to svoje Jan Černý, protože to Černý jsem je trošku jako, já jsem hrozně rád, z jaké rodiny jsem, ale
jak vás vyslovovali ve Francii vlastně?
No
vás...
právě, to je nějaký jako Kearney, Cerny, něco vždycky a není to hezký. A takhle budou hned vědět, takže je to dobré.
Vy jste poslední dva roky pracoval na té olympijské kolekci, říkám si, kolik času jste měl na svou vlastní tvorbu, jestli jste se k ní nechoval macešsky.
Jako s celkem jsem si myslím, že jsem na ně čas měl. Teďkom ten poslední půl rok to bylo trošku horší, to je pravda, že já většinou dávám ty svoje limitované kolekce na e-shop třeba co 6 týdnů a teďkom si myslím, že jsem stihl teprve 2 za celý půl rok. takže teďkom to bylo trošku jako míň, ale o to vzácnější ty věci zase jsou, všechno jak má být, si myslím. Soustředil jsem se na to, aby tohle dopadlo fakt perfektně a nechtěl jsem k tomu nepřistupovat nějak nezodpovědně.
Poslední přehlídka byla na Pražském hradě loni v září, kde jste představil svoji 11. kolekci Bude síla, vlastně ve stejném taktu, tedy zase letos v září, představit veřejnosti tu, řekněme, 12.
Bude, chystáme ji už a bude, možná bude trošku posunutá, já vždycky si tím podzimem tak jako hraju podle toho, co je za téma, kdy se to tak hodí. Myslím si, že za to bude spíš takový říjen listopad, ale chystám zase velkou show, tak jak je dělám každý rok jednou ročně a tam je to vždycky tak jako zmotněná, ta moje vize na další rok, no.
Když se vrátím ještě do Paříže, jenom duchem teda, říkám si, byl to pro vás splněný sen, že právě v Paříži, ve městě, kde jste strávil 5 let u Louise Vuittona, na své zásadní stáži, právě tam pro tyhle ty olympijské hry jste mohl tvořit. Je v tom něco nostalgického, takový velký a řekněme v tuhle chvíli po těch reakcích médií zahraničních velkolepý návrat do Paříže?
Je to přesně jak říkáte, já si myslím, že lepší to být nemohlo a to, že ještě že ten ceremoniál nebyl někde na stadionu, ale fakt jel na té řece, tak jak jsem vám už říkal, kde jsem stážoval hned v baráku vedle, to je prostě neuvěřitelná věc.
Měl jste si představit tenkrát, nebo i teď, kdy jste se procházel po Paříži, že byste tam zůstal, ať už v nějakém velkém módním domě nebo jako solitární návrhář?
Já hrozně rád pracuju sám na sebe, takže ty modní domy zatím, jako já si dovedu představit nějakou kombinaci, že mám i svoji značku a pracuju třeba pro někoho ještě, to si myslím, že je reálné, tak jsem to očividně měl i s Karou pár let zpátky, ale já mám Paříž hrozně rád, ale já mám Prahu hrozně rád a vlastně tu vybudovanou síť těch dodavatelů, jakou mám teď tady, takovou bych těžko hledal, si myslím, v Paříži a trvalo by to dlouho, ale myslím si, že spíš budu takový, že najednou budu ten občan toho světa, no, že budu občan jak tady Prahy a Česka, tak možná Paříže a nebo třeba k tomu ještě Tokia, které mám taky rád a takhle si myslím, že se budu vnímat spíš jako takový přelétavý člověk. No.
Takže nehrozí, že byste utekl teďka po tom mezinárodním úspěchu zase někam ven?
To asi nemyslím úplně. Myslím, že tak jako částečně se budeme vystrkovat růžky a chci s tou svojí značkou postupně jít ven, ale určitě to tady tu základnu v Praze neopouštíme.
Každopádně i to mezinárodní jméno Jan Société znamená, že bažíte po jisté mezinárodním úspěchu a já myslím, že teďka to už nebude problém tam proniknout na ty zahraniční trhy. Honzo, díky, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Já vám přeji hodně úspěchu, přeji, abyste si odpočinul po tom olympijském maratonu a přeji taky úspěšnou přehlídku podzimní. Milí posluchači, před námi jsou v tuto chvíli polední zprávy a pak už se na vás intenzivně těší Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu dvojky se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, módní tvůrce Honza Černý.
Díky, nashledanou.